Nou ja, vir die wat wil oopmaak, ek gaan wegspring uit Exodus 29, net die laaste stukkie daarvan. Ons gaan so 'n bietjie stil staan rondom Moses en wat met die volk in die tyd gebeur het. En daar is nogal baie van ons te leer daaruit ook vir ons geestelike lewens van vandag. En mens vergeet dat die verhale wat vir ons opgeskryf is, nie net opgeskryf om 'n stuk geskiedenis te wees nie, maar het leer vir ons ook. En ons kry Paulus baie keer van hierdie verhale gebruik en dan het vergeestelik, omdat daar 'n dieper boodskap in het lê ook. En het is vir ons goed om daarna te kyk, ook as kinders van die Here, wat sê dit vir ons en na ons verhouding met die Here Jesus Christus. Goed, as ons die plek so op het, kom ons vra die Seun van die Here net op vanavond. Here Jesus, ons sê vir U, dankie dat ons kan stil raak, dankie dat U hier is. Ach, Here, dat ons hartsbegeerte, dat U naam geëer sal word. U is ons koning. Maar ons bely, Here, dat ons as mense feilbaar, aandag aftrekbaar, word so gauw met die sorge van die lewe en die dinge van die lewe oorswelg, dat ons fokus verloor, Here. Ons bely, dat ons so maklik koud raak in ons hart. Teenoor die een vir wie ons die meeste agting het en vir wie ons baie lief het, en dis vir U. En ons wil vra, Here, in hierdie tyd wat ons hiermee stilstaan, Here, dat U werklik vir ons sal leer, hier en ook, en dat ons sal leer daaruit, en dat ons foute en ons tekortkominge, dat ons kan rein en heilig word, dat ons kan staande bly in die middel van hierdie ontaarde geslag en wêreld waarin ons lewe. Ook vanavond se tema, Here, kom pleit ek dat U vir ons elkeen self een sensitiviteit van ons eie self sal gee. Dis net die Gees wat die diepte van ons hart ken en deurgrond, en kom wys vir ons, kom lei vir ons. Sien die diepte en die begeerte van ons hart, Here, dat ons pleit en dat so begeer dat U weer die vure sal aansteek in ons harte, in ons kerk, in ons stad, in ons land. Maar ons buig voor U, want ons weet, Here, U is die enigste een wat dit kan doen. Ons het geen vermoë nie, maar U het alles. Kom en begin in my. En laat U vure weer brand, U ywer en entoesiasme vir U en U dinge. Amen. Net so die laaste woorde van Exodus 29. Nou ons het die uittog gehad en hulle deur die see getrek, en het weggetrek, en het by die berg gekom, die wet ontvang. En dwarsteer het net hierdie woorde, wat ek wil uithaal. En dan vanoggend, ons sluit aan, en ons gaan aan daarmee, sê die Here wat sê, ek sal tussen Israeliete woon, en hulle God wees. So sal hulle besef, dat ek, die Here, hulle God is, wat hulle uit Egipte bevry het, om tussen hulle te woon. Ek is die Here, hulle God. En as 'n refrein wat oor en oor herhaal, en mens kry het dwars deur die Bybel, ons stel het in Petrus op, Petrus van ander die woorde so bietjie anderste, hy sê in 1 Petrus 2, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees, en geestelike offers te bring, wat deur Christus, Jesus vir God welgevallig is. Laat julle opbou tot 'n geestelike huis, ek wil tussen julle bly, ek wil deel wees van julle. En dis die belangrike ding, as ons kyk na maar, hoekom raak het koud in my lewe? Hoekom voel ek partykeer dat die Here ver is? Hoekom voel ek dat ek nie meer so belang het by die goed en nie meer, dit traak my nie meer nie? Dan moet ons begin kyk na 'n paar ding in ons lewens. Daar is baie meer as dit wat ons in hierdie week gaan dek. Maar die beginpunt is daarvan, onthou ek nog waarvoor ek geroep is, waarom my alles gaan. En dit kan so gebeur selfs binnen die dienswerk van die Here Jesus Christus, vir dienswerkers en gebeur in baie predikante en predikers en sendelinge en evangelistische lewens, dat hulle so besig raak met die dinge van die Here en dat hulle so gefokus raak op dit wat ons vir God gaan doen, dat ons vergeet waar ons hier is. Ons is hier vir 'n persoonlike, intieme verhouding met Hom. En dis wat voortgeset word vir aller ewigheid. En dis waar 'n kind van die Here na uitsien ook. Die grootste ding maak na uitsien ons van die teenwoordigheid van God te kom. Baie mense, as ek hoor, die eerste oomblik is hulle dood is, of hulle kom in hemel aan alles wat hulle gaan doen, dan lig ek maar partyke my wenkbroue. En wonder ek hoekom jy hemel toe gaan. Ek wil soontoe, want God is daar, Christus is daar. En sy teenwoordigheid gaan so allesomvattend wees. in 'n ewigheid wat ons daar gaan spandeer. Ons gaan natuurlik saam met al die ander wees, ons gaan mekaar geniet en al die dinge, maar met hom. En in die hemel 'n voortsetting van die verhouding, net sonder al hierdie probleme wat ons het, sonder die vlees en al die tipe dinge, dan kan ek vir die eerste keer regtig op my knieën val en hom aanbid, en kan ek bid, sonder dat hierdie ou vlees moeg raak en die verstand rond hardloop, en vir eerste keer kan uit my tong vir hom dit waarde bring soos dit moet wees. En daarna sing ek uit. As ons nou kyk na Israel, ek gaan vanavond en môre aand wil ek weer daarby stilstaan en so verder stap ook, dan is Israel 'n prototype, en Paulus sluit hierby aan, van die Christendom. Dat dit wat die Here met Israel besig is om te doen en die proses wat hy met hulle deurgewerk het, kan ons na ons eie lewens kyk en ek kan myself daarin insit ook. Hoe God my uit Egipte uitgehaal het en my gevat het en my gevorm het, dat ek kan reg wees vir die beloofde land. En ons belangrike goeders daarom in te leer om na te kyk. Die eerste vraag ek wil vra as ons kyk na dit, hoekom moet die Israeliete uit Egipte uitgegaan het? Hoekom kon hulle nie Egipte gebly het en God net daar gedien het nie? In hulle omstandighede en waar hulle was. Ek kan hoor hoe moderne kerke van vandag as hulle in daai tyd geleef het, presies dieselfde ding gesê het. Maar luister, hoekom moet ons na 'n ver af plek toe gaan? Hoekom moet ons God daar gaan dien? Man, ons kan God mos hier dien. Ek, my goeders is hier, my mense is hier, alles is hier. Ek gaan God hier dien. Hoekom nie? En ek wil nie, ek gaan nie baie praat nie, maar dis goed dat mens moet bedink. Want dit het direk refleksie op jou geestelike lewe. Nommer 1. Hulle is nie Egiptenare nie. Toe ons met 1 Petrus begin, kan onthou wat ons gelees het. Van Petrus, apostel van die Here Jesus Christus, aan die uitverkorenes van God, die vreemdelinge in die wêreld, wat versprein word in Pontus en Galasie en Kapadosie en Asie en Bitinie, soos God het vooraf bestem het, het hy hulle uitverkies en hulle afgesonder om hom gehoorsaam te wees, besprinkeld te word met die bloed van die Here Jesus Christus. Kom, ons gaan net in die eerste vers toe. Aan die uitverkorenes, ag, en dis 'n tema wat ek dink ek nie lank oor klaar gepraat het nie, miskien is lank klaar geluister daarna, maar hoe meer ek daarover praat, hoe groter word het vir my. In die verre ewige verlede het God het beplan, elke individu, elkeen van sy kinders. Dis nie 'n los mensdom, maar as persone, die uitverkorenes, wat versprei is in die wêreld, maar hulle is nie van hierdie wêreld nie. Daar's 'n rede kom die Israeliete uit Egipte moet kom, want hulle is nie Egiptenare nie. Dit is so geordend en so gekies, dat hulle burgers is van 'n beloofde land. Nommer 1 rede hoekom hulle in Egipte kan bly nie. Ek besef as mens dit nou sê, en trek het baie mooi deur na vandag toe, dan trek ek nou 'n stuk lyn deur baie ons prediking en teologie. Want hulle wil hê ons moet 'n kerk wees vir die wêreld. Soos die wêreld. En die wêreld moet tuis wees en lekker wees hierso. Ons is nie tuis in Egipte nie. Want ons is nie Egiptenare nie. Dis nie ek wat dit georden het nie. Dis die genade van die Here Jesus Christus wat dit so georden het. Vers 2 wil ek vir 'n oomblik hier stilstaan, ook nou daar verbygaan, maar ek wil daarby eendag nog ordentlik stilstaan. Ek daar onderstreep 'n ding wat vir my baie belangrik is. Daar's twee soorte mense in hierdie wêreld. Bybels. Wat 'n soort mense is dit? Wie kan vir my sê? Nou, sê ek, bly, jy kom sommer by regtien. Hoekom nie Christen en nie Christen nie? Want baie wat vir my sê, Here, Here. Want as baie wat Christen is. Daar's net twee soorte mense. In die Bybel sê dit ook baie mooi. Daar's die gehoorsames. Binne die kerk ook. En die wat nie luister nie. En die wat hulle eie pad, eie dinge volg. Maar dis 'n preek van 'n ander tyd daai ook. Goed, hoekom bly hulle nie in Egipte nie? Want hulle is nie Egiptenaar nie. Nommer 2. God het 'n ander plek van hulle gedagte gehad. Kom, ons gaan aan met Petrus. Hy het eintlik al die vrae sommer in die eerste hoofstuk geantwoord. Aan God die dank, die Vader van ons Here Jesus, kom al die lof toe. En sy groot ontfermingheid het ons die nuwe lewe geskenk deur opstanding van Jesus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette, onverwelklike erfenis wat ook in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Julle is nie Egiptenare nie, julle is burgers van die onbesmette, onverwelklike, onverganklike. Hulle is burgers van Kanaan. En as jy nou mooi gaan kyk in die geskiedenis, wanneer het hulle Kanaan gekry? By Abraham. Saam met sy seun Josef is hulle teruggevat Egipte toe, en daar het hulle aangewas, maar dis hulle land daai. So dis nie 'n nuwe land nie, dis nie 'n nuwe ding wat voorgekom nie, dis 'n ou bestemde tyd gewees. Julle was nog altyd bestem om hier te bly en my volk hier te bly en hier sal ek hulle God wees, by hulle wees. Die ander volke van die wêreld gaan sê, maar hierdie mense is anderste en daar's iets anderste by hulle. God is by hulle. En hy vat hulle detour baie pertinent. Wie denk het die droogte gestuur? Wie het gesorg dat Josef, sy broers en almal in Egipte beland en dat hulle aan was? So leer die Here vir ons baie van onsself. Ons vind onsself in Egipte, maar daar is 'n plek waarop wat vir my bestem is. Die plek was nog altyd daar. Dit was nog altyd my bestemming. Al bevind ek my in Egipte. Ons vergeet so vinnig. Ek dink miskien omdat dit my enigste denkraamwerk is. Nee, ek dink aan die Israeliete van daai tyd. Wat ken hulle? Dit is 'n paar honderd jaar in Egipte al. Voordat hulle uitgetrek het. Dis geslagte. Al wat hulle ken is Egipte. Wat is al wat ons ken? Al wat ons ken is die wêreld. En die dinge van die wêreld. Maar God wat sê, jy is nie Egiptenaar nie. Jy is nie wêreldling nie. Daar is 'n bepaalde plek vir jou. En die fokus moet ons nooit verloor nie. Hierdie wêreld, as dit my fokus raak, dan raak my liefde en my getrouheid en my gehoorsaamheid al hy goed raak koud. En derde rede, Egipte is 'n bose plek. Is 'n slegte plek. Is 'n plek waar die mense wat vol genot, oorvloed kos, jieself en die selfgenot en self vergryp. Die Nuwe Testament praat van Egipte as die wêreld. Toe Jakobus besig was, Jakobus 4 sê, weet julle nie ontrou is dat vriendskap in die wêreld vyandskap teen God is nie. God staan direk teenoor die wêreld. Hy staan direk teenoor Egipte. Dis nie waar hy wil wees nie. Dis nie waar hy sy kinders wil hê nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Die wêreld is boos. Johannes sê dat die wêreld is in duisternis en die wêreld wil God nie ken nie. Ek dink ons moet eerlik wees baie keer met ons motiewe. As Israel sê, maar luister, ons wil in Egipte bly, wat is hulle werklike motief hoekom hulle daar wil bly? Is dit nie maar myself en ek nie? En my gemak? God wat totaal iets anders beplan het. Nou, ons ken nou Israel se geskiedenis, die uitloop daarvan. Al wat hulle geken het, hulle is slawe. Dis hulle werk, dis hulle lewens en so het hulle maar voortgegaan. Ons ken die loop en alles wat gebeur en daarna, ons ken die uiteinde. Hulle eie land vol melk en honing, waar elkeen sy eie plek het. Kan mens vir hulle vra, was dit die moeite werd? En is dit die moeite werd? Die voorreg wat ons het, ons kan terugkyk en sien. Dit is. Dis die deel van die geloof wat ons moet hê, as God ook sê, wees getrou aan my beloof, ek beloof vir julle, daar wag iets beters op julle. Hierdie wêreld is boos, en wil van God nie ken nie. Vierde rede, net saam met die derde ene, God is heilig. God is God, hy is wie hy is, hy is lig en daar is geen duisternis in hom, nie sê Johannes, hy is wie hy is. Hy word nie vir jou die God wat jy wil hê nie. En dis inherent deel van ons mens wees, ek wil 'n bietjie daaroor praat 'n bietjie vorentoe, en dis hoekom hulle die kalf gemaak het, dat ons wil God vorm na my beeld en na hanteerbaarheid.
Ons wil God uit sy heiligdom uitvat, ons wil hom uit die wolk uitvat, en ons wil hom terugvat Egypte toe, en ons wil hom maak iets wat vir my maklik is. Ek wil God sê wat vir my maklik is, en ek wil hier met inpas. Daarom gee jy hoor, meeste Christene vandag is vir jy sê, maar luister, dis hoe sy godsdienst beoefen, en dit is hoe vir hom gemaklik is. Nie meer God, op Godse terme nie. Die onveranderbare, onverwankelbare God. Ons praat van maklik van God as my Here. Maar van sy heerskappy is amen. God het gesê, trek, ek het vir jy iets anders, ek is heilig. Ek gaan nie daar vertoef nie, ek is nie daar nie. Maar ek het jy op 'n ander pad. Johannes gaan verder, as ons beweer dat ons in hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons. As ons beweer dat ons kinders van die Here het, maar ons leef nog in die ou lewe, dan is ons nie daar nie. Nog 'n rede. Ons het net nou gelees ook, waar was dit? 1 Petrus wat hy gesê het, jy is hier voordat Christus gekom. Hy het juist gekom, wat ons kan breek, kan sterwe. Moses word baie keer ook verwys as 'n voorganger van Here Jesus Christus, en dit is ook so. En daar is iets daarvan in wat hy gedoen het om sy volk uit te lei, wat vooruitwys na die kruis van Here Jesus Christus toe. Dis juist waarvoor ek kom. Moses is vir 'n man, ek het vir jou geroep, ek het vir jou gesluip, ek het die man gemaak, dat jy my volk kan uitlei. Jesus Christus gaan wees. Christus het gekom, en juist hiervoor. En ek weet, dis my genoeg rede, as iemand van my vra, hoekom het die Egiptenaar nie geblei, of die Jode geblei in Egipte nie, want jy hiervoor het God sy seun gestuur. Jy is hiervoor dat ons anders te moet wees. Johannes 4, 1 Johannes 4 sê, hierin God sy liefde voor ons openbaar, sy enigste seun het aan die wêreld gesoek, sodat ons deur hom kan lewe. Weet ek, daar is nie tyd om eers in al die analogieë in te gaan nie, maar as ek dink aan my lewe voor Here Jesus Christus, dan voel dit vir my precies soos Israel was, toe hulle slawe was in Egipte. Ek was 'n slaaf. Paulus praat ook daarvan, 'n slaaf van my eie sonde, van myself, my ideale, my drange. Ag, hoe wonderlik was dit nie, die dag toe ek bevry is daarvan, en die bevryding van Jesus Christus smaak het nie. Ek was ook in Egipte vastgevang, my eie goed, en ek het my vry gemaak daarvan. Lukas 19, Jesus is, die seun van die mens het juist gekom, om te soek en te red die wat verlore is. Het juist gekom, om uit Egipte uit te bring ook. En 16 ene keer is nie so seer een voorwaarde nie, maar een gevolg daarvan. En toe die Here sê, ek moet uit Egipte uitgaan, is daar iets wat moes gebeur het nie waar nie. Jy moes jou tasie pak, en jou huis die deur toemaak, en jy moet loop. Daar is 'n opdrag en 'n opdrag wat deur die eeuwe gaan. Dat ek het 'n beloofde land van jou, ek het jou kom haal uit jou sonde, ek het jou kom haal uit Egipte uit, maar daar iewers langs die pad moet jy die deur toemaak, jou tasie vat en op hierdie pad gaan. Dis die pad wat die Here vir elkeen van sy kinders het, dis die pad na die beloofde land toe. Maar dis 'n pad wat ek moet stap, is 'n pad wat jy moet stap. 1 Petrus 2 sê dit baie mooi, laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, die werk is in my hande, die voorbereiding is gedoen, die Messias gestuur, die pad is gelyk gemaak, maar ek moet dit doen. Ek moet iewers langs die pad klaarmaak met Egipte en al hierdie dinge. En 6-7 ene keer gaan nie daarby stilstaan, net korter, ook 'n rede, hoekom die Here uit Egipte weggevat, hulle moes anders te lyk as die ander volke, as 'n getuienis vir die wêreld. Maar dit sal ons by 'n ander keer stilstaan ook. My liewe broer en suster, geliefdes in die Here Jesus Christus, en dis 'n ernstige vraag, mens mooi moet kyk, het jy Egipte al regtig verlaat? Of wil ek God dien, hier in my gemaakzone, op my manier, op my plek? Want dit kan nie. Wat denk jy het van die Israeliet geword, wat achtergeblei het? En die rest van die volk is weg. En die wolkkolom was ook weg. Die teenwoordigheid van God. Ek kan kies om God te dien op my manier soos ek wil en wat vir my gemaklik is. Dat is eintlik ook 'n baie groot gevaar dan. Ek gaan môre aand 'n bietjie daarby stilstaan. Dis dodelik. Daar kom 'n tyd wat ek ook in my lewe moet besef, maar luister hier, as ek 'n kind van die Here Jesus Christus en hy is die Here van my lewe, moet ek terugkyk na my lewe en ek moet Egipte laat vaar en alles van Egipte wat in my is laat vaar. Kon Israel dit doen? Wat het gebeur toe hulle voor die land, beloofde land kom? Wie kan onthou? Toe klaar murmureer hulle, wat gebeur? Om woestyn toe, hoekom? Want die geslag moet dood en nie een van hulle mag ingaan nie. Hulle kom toe weer baie jare later, paar geslagte later, weer precies op dieselfde spot, met basis dieselfde probleem, maar dan hanteer het toe anderste. Die geslag kon net nie so ver kom om te sê, maar ons laat vaar van Egipte nie. Die wêreld en die dinge van die wêreld nie, maar ons wil dit nog so gedoen hê. En dis hoekom hulle so gebly klaar murmureer het. En die Here het hulle juist op 'n pad gevat, want hy wil die goed uit ons uithaal. En dit bring my by die vraag, ne? En dis 'n belangrike vraag, hoekom moet die Here hulle deur 'n woestyn vat? Hoekom nie uit Egipte uit en dan stap hulle oor in die beloofde land in nie? Hoekom 'n woestyntydperk? En jy, as jy in ander rigtings gedraai het, is daar sekerlik beter plekke waar beloofde land kon gewees het. Daar is nogal mooi dele in die wêreld. Maar hoekom deur 'n woestyn? En ek is jammer, maar nou tref ek weer 'n streep deur baie prediking van vandag. Wat vir jou maanskyn en rooster en rykdom en alles beloof. Dit het ek nie opgetel, nie in Genesis, Exodus, Leviticus, groot dele wat in Leviticus vir ons opgeskrywe is. Dwars deur die Ou Testament, ook nie eers in die Nuwe Testament nie. Ek sien dit nêrens by enige van sy kinders nie. Ek sien dit nie in Dawid se lewe nie. Ek sien in Dawid se lewe verskriklike pyn en smart en marteling en dat hy moet vlug vir sy eie kinders. En as jy nou al ooit gesien het hoe moeilik is vir 'n ou om 'n koning te raak, gaan kyk na daai man van God. En God het hom nogal beloof hy gaan koning word. Met al hierdie tipe dinge. Hoekom het dat ons deur hierdie verskriklike pyn en lyding en moeilikhede moet gaan? En hoekom is dit so dat selfs die grootste manne van God mense is wat regtig baie pyn en smart in hulle lewe verdra het? Van die grootste predikers wat ek ken, het regtig baie siektes gehad en baie probleme en baie smart. Een lang woestyn. Die woestyn moes Egipte uit hulle uitgekry het. Daai lekker vleis rolletjies wat hulle geëet het. Die gemaklike lewe wat ek gehad het. Die doen wanneer ek wil, waar ek wil. Ek wil hierdie selfgesentreerde, selfbevredigende deel wil ek uithaal. Ek wil jou deur 'n woestyn vat en in 'n plek vat waar ek vir jou kos gee. En ekskuus as ek weer dit sê, maar dis ook al weer 'n hele preek op sy eie. Manna vir jou gee. Bybel praat van die enkele kos. Die beste wat daar nog ooit was, menslik gesproke, wat God gegee het. Het nie vrede daarmee en hulle nog vleis ook, hè? God gee vir hulle dit. Elke dag. Want ek wil leer dat jy moet nou van my afhanklik wees. Hoekom gaan jy deur 'n woestyn? Snap jy dit? Snap jy hoekom die Here nie vir jou sê, ek gaan 2017 die beste jaar in jou lewe maak nie? Alles gaan voorspoedig loop, nie? Jy mag dalk die jaar vir jou bitter moeilik maak. Jy mag dalk resultate van 'n dokter afkry wat jy nooit gedink het nie. Jy mag jou werk verloor, jy mag wat ook al gebeur, oop graf staan. Wie weet? Ons ken die verlede en die pad wat ons al geloop het. Hoekom al hierdie dinge? Dit leer my, en dit kom ons by vanoggend. Ek staan in 'n verhouding met 'n lewende God. En ek moet nie net in 'n verhouding staan nie, ek moet ook afhanklik wees van hom. U is my God. Ek wil al die kerries wat jy opgesteen het van Egipte, al die luksere van Egipte, al die mooi goeders van Egipte, dit gaan ek los. Nee. As jy mooi gaan kyk na die verhaal ook daar geskrywe, dat in hierdie 40 jaar wat in die woestyn gerit, was hulle klere nooit versluit en hulle skoene het nooit stikkend geraak nie. Wys gou vir my jou skoene. Wie van julle het 40 jaar ou skoene aan? En is nog goed. God het vir hulle so goed gesorg. Hulle het die beste kos geëet, wat was gesond, hulle was nie ongesond nie. Hulle klere het hulle nooit nodig gehad nie. Maar hulle bly klaar. Hoekom bly hulle klaar? Want hulle vergelyk het met Egipte. My hart is daar en dis wat ek wil hê. En die mooi ding wat julle moet oplep is in die een van hulle in die beloofde land ingestap het. Hoekom? Want God is heilig. En sonder heiligheid geen God nie sien nie. Jy is dit nie waardig nie, jy gaan sterf in die woestyn. Miskien die volgende geslag. Weet jy hoe ver trek is dit van Egipte af na die beloofde land toe? Gaan kyk op 'n kaart. Vir 'n groot volk se trek, paar weke. Sekerlik nie 40 jaar nie. Hoekom 40 jaar? So te lank vat om Egipte uit jou uit te kry. Dit het gegaan oor die proses en die pad tot ek reg is om in die beloofde land in te stap. En die oomblik as jy dit begin snap in jou lewe, dan hou ek op om te kla oor my situasie en die probleme wat my gebeur. Dan kan ek saam met Jakobus en Petrus en Paulus almal net sê, Here, ek dank U oor die leiding, ek dank U oor die pyn, ek dank U oor die negatiewe goed in my lewe, want U is besig om die wêreld uit my uit te sny. En ek weet julle soos ek, dit kom nie maklik nie. Ek leer as dit 'n woestyn is. Ek leer op die harde manier. Maar ek sou pad iewers heen. Is Egipte uit jou? Die Here vat hulle uit Egipte uit en alle afgode en alles wat afleiding is, ook na die woestyn toe. Want as hier in die woestyn waar die wolkklomp die enigste keer verskyn het in die 40 jaar toe hulle daar was. Want hier wil ek jou God wees. Hier is ons weg vir al die ander. Hier is die woestyntydperk tussen die Egipte en tussen die beloofde land, is die tydperk waar ons mekaar leer ken. En in 'n verhouding mekaar staan, sodat ons die beloofde land kan ingaan en jy reg is daarvoor. Hier is waar ek nie net van ontslaa raak van 'n spulgoed nie, hier is waar ek vir jou wil leer en ek wil hê jy moet my leer ken. Gaan môre aand weer 'n bietjie daarby aangaan ook en die hartseer deel daarvan. Die woestyn is ook waar ek 'n nuwe lewe aanleer. Nuwe lewenswyse, nuwe maniere om te dink, nuwe gedagtes. Laat jou gees en jou gedagtes nuut word. Dis hoekom ek uit Egipte moet weggaan. Ek wil hê ons moet vanaand en dan sluit daarmee af, net bietjie stil staan en by jouself vra. Ek gaan vanaand net kans gee vir stil gebed en so daar waar jy is, want dis 'n persoonlike saak hierdie. Myself vra ook, Here, Gees, wys vir my. Nie net vanaand nie, maar in die tyd ook. Is Egipte werklikheid my uit? Het ek werklik klaargemaak met die wêreld en die dinge van die wêreld? Of kla ek nog en soek ek dit op my manier? Ons kan nou kyk na Israel se geskiedenis en dan kan ons sê, man, hou op so klaar, vertrou God. Ons weet wat kom. Maar ons moet dieselfde vir ons lewe ook sê. Ons weet dat wat kom is vir ons beter. Ek weet dat die Here vat my deur tydperk. Ek verstaan nie waaroor dit gaan nie. Ek verstaan nie hoekom God partykeer stil raak nie. Ek verstaan nie al hierdie goed nie, maar ek weet. Ek weet hy het my geroep want hy is lief vir my en hy wil homself aan my openbaar. Hy wil hê jy moet hom ken. Nie van ver af nie, naby. Maar ek wil ook hê jy moet uit Egipte wegkom, want ek is heilig, ek kan nie daar bly nie. Ek is lig, en daai duisternis kan ek my toe. Die wêreld en dinge van die wêreld staan my nie aan nie. Alles wat weg van God afjaag, en nie die beste is nie, dit kan ek nie, dit wil ek uitsny. Is Egipte uit jou uit? Kom ons raak stil en vra ons vir die Here, dat ook, en as hy vir jou goed wys in jou lewe, kom ons maak dit ook persoonlik tussen jou en hom. Here, as hy vir my iets wys, dan maak jy soos die ou Israeliete gemaak het, jy staan op, jy tel jou ou koffertjie op, jy maak die deur toe, jy stamp jou voetjies af. Here, ek is klaar daarmee. Dis nie van u nie, dis nie deel van u nie. En dit raak nie meer verder saam nie. Moeder maak soek vanoggend gesê wat die vrou gesê het en die Here is besig om my te werk oor 'n ding nie. Sluit daai deur en sê ek is klaar daarmee. Hierdie lewe is alles vir u. Elke stukkie, elke greintjie. Kom ons raak net stil so. Geef vir julle 'n goeie tyd om stil te raak daar en dan gaan ek vir ons afsluit. Heer Jesus, ek sê vir u dankie dat u vir ons gesterf het. Met u eie bloed betaal het om my los te koop van hierdie wêreld. Los te koop van my eie slawerny van myself, my eie verderf. Dankie dat u deur u gees my uitgelei het. 'N nuwe lewe gegee het ook. Maar Here, daar is so baie dinge wat ek in my hart saamdra ook. Wat U van tyd tot tyd uitwys, dinge wat ek moet los en agterlos. Dit kan nie in die beloofde land ingaan nie, dit hoort nie in my nie, dit staan tussen my en U verhouding. En ek weet Here, as ons vanaand hier oor praat, as ons nog lank nie klaar daarmee nie, en ons gaan dit nog baie doen. Maar ons pleit by U, O Gees van God, wys vir ons. Wys vir ons wat in ons lewe is, wat tussen ons en u staan. En partykeer is dit goeie goed. Maar is net nie die beste nie. Here, dat ons hierdie jaar net nog meer en meer u stem kan hoor. En duideliker die aangesig kan sien en saam met u op pad kan stap en wandel. En ons begeer dit, Here, met ons hele hart. Om so in u teenwoordigheid te kom. Ons begeer dat Here om U beter te leer ken en meer van U te sien. En dankie Here dat dit ook U begeerte is. En dankie dat U Uself wil laat ken. Ag Here, ons eer U eers van so goed. U genade en U lankmoedigheid Here is besingbaar. Ons het nie eens woorde om dit die eer en lof te bring wat dit waardig is nie. Ons ken onsself, Here. U het ons elkeen op 'n baie diep en donker plek gaan haal, waar ons ook slawe was. En dat ons nou die voorreg het dat ons 'n nuwe lewe het in Christus. En hierdie jaar, Here, wil ons graag 'n jaar ook saambring, deurbring, waar ons net nader aan U groei en meer van U heiligheid, meer van die reinheid, meer van die liefde, die geduld, die vrede en die vreugde wil leer ken. Here, alles wat U as persoon is, dit wil ons leer ken. Dankie dat ons U woord het, Here. En dankie dat U die woord altyd vars bly, nuut bly. Dankie Here dat ons al hoeveel keer deur die teks gewerk het en soos weer daarna kyk, gaan spreek dit nog steeds tot ons. Is lewendig soos U lewendig is. Ons gee onsself oor daaraan, dis U woord. En dis vir ons. En is hierdie woord wat ons lei na die beloofde land toe, en is hierdie woord wat ons sluip en ons regmaak vir hierdie beloofde land. Ons sien uit na Kanaan, Here. Maar totdat ons nog nie ons pad klaar gestap en die vra ons net vir U, kom vorm ons, kom sluip ons, vir die wat ook nie hier is, nie die res van ons gemeente, Here, in hierdie jaar. En mag het strek tot eer van U naam. Amen.